Hæstvirtur forseti, maður sé framhaldi af því sem var rætt hérna áðan um verk og verkútboð hjá Vegagerðinni og öðrum opinberum aðilum. Þá er það auðvitað alveg hárrétt að það vantar fleiri verk en ég vil ítreka það sem ég sagði hér áðan, hvað varðar ríkissjóð, hvað varðar útboð Vegagerðarinnar og hvað varðar framkvæmdi Vegagerðarinnar næsta ári, þá eru þær hvorki meiri né minna en tæpi 10 milljarða króna sem eru 0,9% af vergri landsframleiðslu. Sem þessi tala sem var svipuð og var verið að vinna með 2000 til 2007. 2008 og 2009 eru met ári framkvæmdu þar sem þetta fór upp í 1,5-1,6%. Það sem að vantar þetta inn í verktaka útboð eru þetta aðilar sem að varða ekki beint og eru ekki að forraða í ríkisstjórnar að tala Það eru þetta sveitarfélög. Þau hafa mjög dregið úr öllum framkvæmdu. Eðlilega kannski í sínum erfileikum. Það eru almenn fyrirtæki. Þau eru ekki mikið að bjóða út að skipta við verktaka og það almenningur í landinu, það ekki verið að taka húsgrunn eða byggja götur. Við eigum þá að laga til næstu ára. Þannig ég vildi aðeins halda þessu inni og síðan hvað var að skattlagninguna þá það auðvitað rétt. Ríkisstjórnin þarf að búa til skatta til að stoppa í það gat sem að hér er við fjólum. Og það þannig að ég stóð í því í fyrrverandi ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, meðal annars að hækka olíugjald og bensíngjald. Við fjárlaga gerð síðast og ég stóð líka því í þeirri ágættu ríkisstjórn að skera niður framkvæmdir, vegaframkvæmdir 6 milljarða króna. Það var gert í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og auðvitað kemur þetta niður. En grundvallar atriði það líka verulegi forseti sem við skulum halda til haga að þetta ár sem ég var hér að tala 2010 hvað verið að gera á því og hvað verið eitt miklu fyrir að þá það líka en leið og við komumst í það að búa að sjá næstu fjárlaga gerð fram í tímann. Þá mun alveg hiklaust koma til útboða á næsta ári á verkum sem við munum teygja sig yfir á 2011 og 12 og það alveg öru plús og það þau áform einkaframkvæmdir og annað slíkt sem við erum að tala
Þá tekur að nýju til máls störf þingsins